do 1 o 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura. Concello de Pontevedra.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther. En Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos. Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Tres minutos pasan de la una de la tarde. Vamos a actualizar contenidos antes de la tertulia. Hablaba esta mañana en el audio que el alcalde de Vigo manda diariamente a los medios de comunicación. Hablaba Abel Caballero de un proyecto que se acelera. El gobierno de España permite avanzar en la regeneración de la playa de Samil.
El gobierno de España acaba de licitar la parte de la obra de la regeneración de la playa de Samil, en suma la ampliación del Arenal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es actuar en 250 metros desde las dunas hasta la zona de la pista de patinaje y vamos a ampliar el paseo, que va a pasar a tener 12 metros de ancho. Vamos a retranquearlo 25 metros y va a ser un paseo colocado encima del suelo sin la necesidad del actual, que está ocupando una parte de la playa, y por tanto vamos a tener después de esta remodelación más playa, más paseo. Y también el ayuntamiento va a actuar en la parte de la acera y de la avenida de Samil, mejorando los aparcamientos, humanizando la zona, haciendo acera en la parte que da contra el monte. Y después, en la zona de la playa, inmediatamente detrás del paseo, habrá un parque infantil, un local de hostelería de estos desmontables, aseos, mobiliario urbano, y actuaremos en el saneamiento, en el abastecimiento, en el drenaje, en los riegos, en las redes eléctricas, en las telecomunicaciones. En suma, más playa, más y mejor paseo, y más mobiliario urbano en la parte de atrás.
Bueno, pues Abel Caballero, que lo acaban de escuchar, ha anunciado esta mañana que se licita una parte de esta obra que va a permitir seguir avanzando en la regeneración de la playa de Samil. Es la 1:05, vamos con la tertulia.
En Voces de tu Ciudad, la voz de la experiencia, con Olaya Fernández Dávila, Teresa Zendón y Julio Calviño.
Vamos a saludar a nuestros contertulios, que también llevo a dar oportunidad de comentar este asunto que queiran, que seguro que Julio estará encantado de facelo, pero imos a saludarlos y a comentar dos temas, bueno, pues que temos en axenda. Un deles é a situación en Vitrasa, xa sin folga, pero aínda cun servizo insuficiente, con liñas que non están en funcionamento nestes momentos, pero tamén me gustaría, bueno, pues, comentar isto que nos acaba de contar Carme da Silva no programa, ese momento surrealista no que se lle reprende por dicir Eixo Atlántico en galego. E precisamente me gustaría que nos comentara, antes que ninguén, Olaya, moi boas.
Hola, muy boas.
Hola, ya sorprendida por supoño, ¿no? Que bueno, pues por este control férreo idiomático que hay no Senado, pero bueno, pues a vez tamén supoño que te sorprenderá a medias con toda esta delirante situación que se está creando co tema das linguas oficiais nas cámaras nacionais.
Sí. Que eu creo que nin me sorprende nin a medias, non me sorprende sinceramente. Hai que ter en conta que o Partido Popular no Congreso, mesmo os deputados e deputadas de Galiza votaron en contra de que nesa institución se falase a nosa lingua, non? E, polo tanto, no Senado, que está presidido por un membro do Partido Popular, o que levan é a rasatabla esta cuestión. Entonces, o que se demostra é ese ideario que ten o Partido Popular de unha España grande, ¿no?, donde non se respetan pues as outras identidades nacionais, donde non se respetan as linguas cooficiais, non se respetan e, polo tanto, non se queren en absoluto que se manifesten e de maneira explícita nas institucións pues das Cortes Xerais, ¿no? Eso é o que demostrou o presidente do Senado. A mí o que me gustaría tamén salientar de eso que pasou onte foi, bueno, que a mí me parece moi importante que a senadora do BNG, Carmen da Silva, pois lle fixera ao presidente do goberno esas preguntas en relación con o noso sistema ferroviario, os acordos acadados no seu momento cando foi a investidura, o tema do Eixo Atlántico e o tren de cercanías, non? Porque aquelas cousas que un día se acordan, hai que facer seguimento das mesmas, de tal xeito que quen acorda con nós teña que cumprir o que nun momento determinado se asinou. E por eso me parece moi importante que Carmen onte lle fixera estas preguntas ao presidente e que o presidente tivera que recoñecer que efectivamente existe unha débeda histórica en materia ferroviaria con Galiza e que, de alguna maneira, expresara algún compromiso para resolver esa débeda, ¿no? Pero a mí tamén me parece que foi un compromiso moi tibio, que é necesario que o goberno se aplique tanto en relación con o tren de alta velocidade naquelas cousas que quedan pendentes como no do Eixo Atlántico e moi especialmente tamén no tren de cercanías, porque é unha necesidade manifesta no noso país desde hai moitísimos anos que se está a construir ese tren de cercanías en outras comunidades mesmo máis pequenas que Galiza e, en cambio, se está dando largas a que esa posibilidade se poida dar en Galiza, ¿no? De ahí que a mí me parece, por un lado, denunciable y lamentar profundamente esa animadversión que ten o Partido Popular as linguas cooficiais do Estado, nomeadamente o galego, pero tamén a importancia da presencia de Carmen da Silva no Senado para facer estas preguntas.
Teresa, non sei si te sintes cómoda con ese control férreo idiomático que está facendo o Partido Popular nas cámaras. Bo día, que non te saludei.
Pois teño que decir que moi cómoda non me sinto, francamente. Entendo a postura do presidente do Senado que, bueno, que ten que cumplir a normativa, e a normativa no Senado é así, a diferencia do Congreso. A mellor o erro é non empezar co Senado, que é a Cámara Territorial, para a utilización das linguas oficiais antes que no Congreso. A normativa é a que él, de alguna maneira, ten que facela respetar, aínda que foi un erro, e teño que reconhecer que foi un erro, o sea, porque o Eixo Atlántico é a denominación de un transporte, concretamente, unha línea que chamamos así. Él pensou que iba a pasar a utilización de unha lengua que non é admisible no Senado, e acortou. Foi un erro, evidentemente. Pero a min o que me parece unha auténtica mágoa é que esta anécdota, de alguna maneira, deixe no limbo as preguntas e as demandas de Galicia, coas que concordo totalmente coa senadora do BNG. Galicia está claramente, bueno, recoñecido polo presidente do goberno, está moi, moi deixada da man de Deus en tema de transportes ferroviarios. Temos, ademais, un reto futuro, que na saída con Portugal. Cambiou de goberno Portugal. Este cambio de goberno, sabemos que había un compromiso moi claro do anterior goberno con esa línea. O AVE, a prioridade era que viñera a Vigo, porque a relación máis natural que ten Portugal con España. Hai que retomar estas negociacións para que este compromiso continúe e non poda haber cambios. Portugal xa tiña invertido nesta línea, España bastante pouco, levamos retraso. Entón, esa é unha preocupación que eu teño. Despois, os compromisos que adquire o presidente do goberno, di Olalla que son tibios, por suposto que son tibios, e as promesas electorais que xa se incumpliron, que xa estamos tendo problemas co tren abril. Ahora, estas indemnizacións que veñen a paliar a ausencia de cumprimento dos compromisos, pois a mí non me valen. É que hai que cumplir con Galicia. Galicia é deficitaria. Somos unha rexión illada na que hai que invertir, porque a competitividade da nosa comunidade autónoma depende directamente disto.
Xulio, que opinas de ambos os dous temas? Pero eu non quero deixar de poñer o foco tamén, é verdade que unha anécdota é todo idioma, pero ollo, porque eu creo que é delirante, non? E precisamente poñer o freo, porque senón é que chegamos a situacións absolutamente ridículas. Xulio.
Absolutamente, é que estamos absolutamente no delirio. O que se está a escoitar é tremendo, é tremendo, é tremendo. E non é anecdótico, por desgracia, responde ao que é o fondo do Partido Popular, que non entende a España multinacional, que non entende a España plural. E aí temos as cousas, porque o allá o Senado fora a Cámara Territorial, o allá o Senado fora esa Cámara Territorial que impediría, entre outras cousas, que o Partido Popular, coa maioría absoluta, pues votara baixo o teito de gasto, perdón, non me salía, o teito de gasto para os orzamentos do presente ano, porque esa medida só perxudica as comunidades autónomas e os concellos. Algo absolutamente tamén delirante, tendo en conta que a maioría das comunidades autónomas hoxe están gobernadas polo Partido Popular. Pero bueno, respecto á anécdota, é que é tan absurdo, é tan ridículo como cando se lle escape algún dos anglicismos a algún parlamentario, algún senador, neste caso, terá que interrumpir tamén o presidente do Senado, o que non nos utilicen o inglés, por favor, e que de tolos, absolutamente de tolos, e pouco máis que decir, que non é anécdota, que é sustancia do Partido Popular. E respecto ao que dixo o presidente do goberno, encántame que Olalla recoñecera que se están a cumplir os compromisos electorais co BNG. Está claro que os compromisos de goberno co BNG tomados na investidura, porque en efecto se están dando xa pasos para corrixir ese déficit histórico que en efecto ten Galicia en tema de infraestructura e non digamos en temas ferroviarios. Eso está claro, pero se están tomando os pasos como propio acordo que o alcalde acaba de comentar respecto a Praia de San Miguel e a súa rexeneración. Pero bueno, creo que o tema importante hoxe era, aínda que anecdótico, o tema do Eixo Atlántico, que para nós é unha absoluta deuda, e que agora sí que temos que preocuparnos, porque agora pode haber a confluencia dun goberno conservador en Portugal que non tiña como prioritaria esta línea por o Porto Vigo, uh-huh. E temos o problema de que hai unha presidenta de comunidade en Madrid, por suposto, que dedícase a torpedear permanentemente esa infraestructura para exigir que os portugueses decidan priorizar a de Madrid, cousa que sería unha absoluta barbaridade, que espero que non se cumpla, porque xa estamos cansos desa España só pensando en Madrid. Espero que os portugueses non pensen tamén nun Portugal que para conexionarse con Europa e co resto de España teña que priorizar exclusivamente Madrid. Espero que non e que tomen as decisións oportunas.
No sé si quieres hacer algún comentario, Xulio, do tema de Samil, si no pasamos a Vitrasa.
Pues do tema de Samil absolutamente satisfeito, porque xa vos comentara cando debatimos este tema que aparte do que é humanización da rúa corresponde ao concello, pero a rexeneración da praia era pagada e dirixida polo goberno central, e que había un pequeno problema respecto á dirección técnica nesa rexeneración, nos traballos de rexeneración, co cal o estar xa licitado e resolto, pois é unha satisfacción porque poderá empezarse canto antes, aínda que interrumpa os meses de praia, pero habrá que levar os traballos o mellor posible, porque o que imos facer é gañar unha superficie enorme de praia, que é o que realmente precisa esa mil.
Bueno, pois imos con Vitrasa, porque, bueno, pois nos últimos días teñen pasado cuestións que merecen que de novo poñamos o foco en este asunto, verdade, que falamos xa noutras ocasións, non fai falta que nos explayemos tanto, porque xa é un tema que temos ben analizado, pero sí que me gustaría poñer o foco, bueno, pois no último, no feito de que haxe alrededor de 15 liñas que non están activas despois de que se cancelase a folga, despois de que os traballadores chegaran a un acordo coa empresa. É verdade que un acordo transitorio a espera de que se inicie a negociación do convenio colectivo, pero bueno, pues nestes momentos a empresa xa ten todos os recursos a súa disposición para poñer en marcha todas as liñas e ten ademais a obriga de facelo, porque estamos falando dunha concesión. Nos confirmaba o presidente do comité de empresa hai 24 horas no programa que hai un 60 traballadores de baixa, e isto precisamente o que a empresa esgrime como argumento para bueno, pois xustificar que faltan autobuses en 15 liñas pola cidade, pero din de comité de empresa que afirma ten recursos porque ten unha bolsa de eventuais grande que permitiría bueno, pois poñer en marcha todas as liñas e dar ese servizo aos vigueses. E precisamente neste punto quero determe porque os cidadáns siguen sendo víctimas deste conflito que dura xa varios anos e que aínda non está resolto definitivamente. Sen embargo, bueno, pois estamos vendo como por unha banda se lle vai a abonar a empresa ese equilibrio que agora xa vemos, sabemos, non polo goberno, polo oposición, que vai estar en torno aos 12 millóns de euros, a empresa pedía 30, e bueno, pois son cartos públicos que se suman a unha concesión por un servizo que en ocasións para determinadas zonas da cidade moi deficientes. E a min gustaríame ter a vosa opinión ao respecto da situación actual. Olaia. Non sei se Olaia nos escoita. Olaia? Bueno, pois pasamos a Teresa. Teresa, contanos.
Bueno, antes de empezar con este tema, gustaríame facer un apunte respecto ao de Sanil, ou a mensaxe do alcalde, máis praia, máis paseo. Bueno, a min gustaríame que a rexeneración de Sanil levara implícita tamén máis verde e máis árbores. Os árbores de Sanil, espero que non continuemos con este arboricidio sistemático na cidade, e que non se talen argumentando que están enfermos. Hai que repoblar, porque en Sanil fai moitos anos que non se fai repoblacións, que non se fai mantemento de esta masa forestal, e tan importante como recuperar o areal e recuperar o paseo. Unha vez feito este apunte, paso o tema de a folga de Vitrasa, unha folga que o alcalde definiu como folga política. En absoluto estou de acordo con esas declaracións. O Partido Popular felicítase, como non vai pode ser de outra maneira, da suspensión da folga, que estaba causando gravísimos trastornos ás ciudadáns de Vigo. Pero bueno, hai que recordar que é unha folga que batiu un récord de duración, máis de 100 días, que non pode botar peito ao alcalde con este récord na cidade, por máis que reitere machaconamente a matraca de que é unha folga política. A folga demostrou claramente a falla de transparencia do goberno municipal. O Partido Popular solicitou no mes de novembro, cando o alcalde declarou que estaba ultimado o reequilibrio económico, solicitou ese contrato. Ese contrato non foi aportado ata que a valedora do pobo tuvo que recordarlle o goberno municipal as consecuencias deste incumprimento. Este luns recibimos este informe coa cifra do reequilibrio, que unha vez máis pois constata que o alcalde enganou a ciudadanía, enganou a oposición cando decía que estaba resolto e non está contemplado nos orzamentos municipais. E ademais haberá que facer un novo recálculo de este importe, porque hai unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia que obriga a revisar as tarifas do ano 2021. Desde logo, a normalidade no transporte municipal non está resolta con un recorte en máis dunha dúcia de líneas. Non está resolto con un recorte nas frecuencias. Toda a oposición está denunciando isto, pero tamén a Federación de Veciños e todos os cidadáns están en contra destes recortes. Que a empresa di que provisional e argumenta que se debe unha vez máis aos traballadores. 69 traballadores de baixa en IT e 30 en vacacións. Pero vamos a ver, si a empresa viña dicindo que os contratos de Vitrasa son os mellores do transporte de toda a provincia. Si os salarios son tan bons, non haberá ningún problema para contratar máis conductores. A normalidade do servicio implica volver ao que está en contrato. Pero hai que recordar que este contrato ten a supervisión e ten o consentimento do Concello. O Concello, Vitrasa, non fai ninguna modificación ni en líneas ni en frecuencias, sin autorización do Concello, que é o que o establece. Entón, isto, unha vez máis, un consentimento do goberno municipal aos incumprimentos da empresa concesionaria do transporte público da cidade.
Unha vez máis, non sabemos que opina o Concello, porque tampouco hai posibilidad de preguntarlle ao alcalde. Un minutinho, Teresa, e imos con Olaia.
Sí, bueno, antes escoitaba, perfectamente. No sé
sí,
qué pasó.
Ah, pues a ti no te escoitábamos. Bueno, al final vamos con Olaya, por lo tanto.
Pues bueno, en primer lugar decir que está claro que avanza, que como se chama ahora, ¿no? O nos obitrasa, fai o que lle da gana porque o Concello lle permite que faga o que lle da gana. O feito que despois da folga siga mantendo as deficiencias do servicio en tantas líneas e que ademais afecta de maneira tremenda as nosas zonas rurais, que é donde peor está, a comunicación do servicio público, desde logo é consecuencia desa actitud que ten o Concello, nomeadamente o alcalde, de mirar para outro lado en todas as cousas que fai a empresa concesionaria do servicio público. Eu sigo dicindo que o responsable de que o servicio público funcione en condicións é o Concello, e polo tanto o goberno municipal ten que facer todo o que sexa necesario para que a empresa cumpla. Hai unha folga e unha folga. Resulta que ahora non hai folga e Vitrasa sigue mantendo esas 15 líneas, pero que ademais con unha eliminación de servicios moi grande, e ademais cousas tan importantes como a que decía antes do rural, ou de que determinadas zonas de Vigo non poidan comunicarse co Cunqueiro, aínda que sexa a unha hora determinada cando as traballadoras e os traballadores teñen que acudir ao seu posto de traballo. É dicir, é lamentable a posición que ten o goberno municipal, e é lamentable que este alcalde minta con ese descaro que nos demostrou que fai, como por exemplo cando en este mismo programa puxeste aquel audio onde el decía co tema de a dous días de empezar a folga xeral, ou digo, perdón, a folga de Vitrasa, a dous días el mandou un audio onde decía que todo estaba solucionado, que por parte de Concello xa estaba todo resolto e que Vitrasa iba a resolver o problema inmediatamente e tal. Bueno, pues todos vemos, a partir de que este lunes se dera por fin información do documento famoso, que todo era mentira, que non estaba nada solucionado, pero que ademais nin estaba naquel momento, nin o Concello intentou solucionalo durante eses días de folga, máis de 100 días de folga que hubo en Vitrasa, ¿no? Eu non sei como explicalo, porque ademais de mentir desa maneira tan descarada, é que actúa dunha maneira, él fala moitas veces de transparencia. ¿Dónde está a transparencia no tema de Vitrasa? En ningún momento hai transparencia nas xestións que fai o goberno municipal con empresa, en ningún momento hai transparencia en que informa a ciudadanía, xa non digo os grupos da oposición, que tamén ten un compromiso ca ciudadanía para informar correctamente. Que pasa con esas cuestións e, sobre todo, con esas cuestións que ten que resolver, pois, tanto económicamente como de outras maneiras, Concello e Vitrasa, ¿no? É lamentable que para que finalmente o alcalde permita que se coñece ese documento, teña que amenazárselle con leválo aos tribunais. É lamentable que en aras efectivamente da transparencia, co que hai que gobernar unha cidade, e que él a veces presume cando non o fai, pois que esas cousas se teñen que facer pois con normalidade. Hai que dar información aos plenos, hai que dar información ás forzas da oposición e hai que dar información aos e ás cidadás, independentemente de cal sea a postura que teña o goberno. A mí o que me parece é que o goberno municipal estivo mirando para outro lado durante todos estos máis de 100 días de folga, que pretende seguir mirando, non sei hasta cando vai a deixar que se dilate esa resolución dos fondos que ten que transferir o goberno, o sea, o Concello de Vigo a Vitrasa, e non sei cando vai a facer un informe realmente o Concello, tipo auditoría, tipo informe de avaliación de cumprimento por parte da empresa dos compromisos que ten co servicio, e avaliar se efectivamente está cumprindo ou non cumprindo, e que o mellor é o momento de que o Concello rescate ese servicio municipal, porque non se dan as condicións que se debería dar por parte da empresa para garantir a súa eficacia e a súa, digamos, funcionamento correcto ao servicio dos cidadáns da cidade, non?
Xulio, e rematas.
vamos por partes.
Que tes bastante que comentar.
En primeiro lugar, o tema folga. Eu síntome profundamente sindicalista. Ademais do sindicato mayoritario en Vitrasa de Comisións Obreiras, o sindicato que defendía seguir cos paros parciais e que recibiu unha votación moi rotunda en a respecto, parando a folga os traballadores por amplísima maioría. Eu, con todo cariño e todo respecto ao meu sindicato, teño que decir que lle sobraron moitísimos días de folga, que podo entender que o fixeran durante o Nadal, co tema das luces, como presión, era tamén conflictivo, creaba un gran problema na cidade. A partir de aí, as propostas da empresa que había ao final prácticamente do Nadal, as de agora, eran as mismas, o de seguir negociando despois dese preacordo sobre diversos aspectos, era a mesma, lle sobraron unha chea de días. Eso desgasta os traballadores, desgasta o sindicalismo e fai que o sindicalismo e os traballadores teñan consecuentemente menos forza. Pero bueno, dito isto, que o teño dito en diversas ocasións con moito dolor, porque de verdade síntome, primeiro de todo, sindicalista, primeiro defender os intereses dos traballadores e despois ven o complexo mundo da política, ¿no? Pero bueno, dito eso, pasamos ahora ao tema do informe e do equilibrio financiero. Eu tamén fun o que puxen o acento desde o principio no tema de que o Concello está atado a un concurso, a un documento que exixe que a empresa poda ter un equilibrio financiero, por suposto, sin o 8% de beneficio, que está previsto como beneficio máximo, aí é donde está o risco de ventura da empresa, por suposto, sin ter en conta a nova situación do futuro convenio colectivo, pero é certo que ten que asegurar ese equilibrio económico-financiero da empresa. No expediente que se deu á oposición despois de tempo, expediente inconcluso, uh-huh, e a oposición o sabe, e a oposición o sabe, e sabe...
Pero dá unha cifra, Xulio, fíxate que... non se explicaba, perdón, un segundinho, non se explicaba que non houbera unha cifra, que o Concello non dera unha cifra, porque isto influía na negociación.
Estaba unha cousa, estaba pendente de que hai que incluir o tema da subida, da non subida do importe do billete de autobús no ano 2021, que o Tribunal Superior de Justicia recentemente dixo que había que incluílo. As contas non están rematadas, non serán esos 12, algo, sino que será algo máis, obrigado por esa sentencia do Tribunal Superior de Justicia. Mira que o expediente ten máis de 1,000 páxinas. Eu entendo que debería de terse informado máis. Posiblemente o equilibrio entre a transparencia e a maior información e a necesaria confidencialidade dun expediente mentras non está rematado é unha lixeira línea que non sei como se pode traspasar. Dende logo, está claro que para a oposición non existe esa línea, porque en canto se lle deu o expediente, o filtraron cando saben que están obrigados a unha confidencialidade debido a...
Xulio, non crees que esa cifra os vigueses teñen que coñecela, aínda que se xa unha cifra inicial non definitiva, e non crees que esa cifra sería útil na negociación?
Sin dúbida, é o principal problema que encontro nesta cuestión. Pero todos sabíamos que andaba ao redor de esa cantidade, que obviamente quedaba lexos dos 30 millóns que pedía a empresa, co cal tampouco era a solución definitiva, por decirlo, unha palabra un pouco popular. É obvio que hai aí unha falla de información que eu non dubido en recoñecer, aí se ve. En canto se dá a oposición, sabemos que de confidencialidade e de utilizar as cifras como se deben de utilizar, pouco. Porque o resultado é que de ese informe que ten un informe previo contratado polo Concello e logo moi supervisado polos técnicos do Concello e polo propio interventor, dedúcense unha serie de cousas que, obviamente, teñen que aplicarse, e aí vai a ter que facer o Concello un esforzo financiero importante que felizmente a situación económica do Concello de seguro vai permitir. Estou convencido que eso será a base do que será a solución definitiva do problema. E unha vez que se atenden as dúas cuestións fundamentais, o tema folga e o tema do equilibrio financiero, queda esa negociación na que espero que a empresa demostre tamén outro talante, porque é obvio que non demostrou un talante moi negociador en todo este tempo. Para concluir un pouco, dicindo que o tema da concesión termínase en junio, en xuño de 2025, que o propio interventor recoñece que non hai problemas para seguir con esta empresa porque ten medios suficientes gracias a que é unha multinacional e de aí lle viñeron os fondos para poder seguir nesta situación crítica, pero é obvio que ten que cumplir co que é o contrato. Pero aí eu pido un pouco de sentidiño. Apliquemos esa fermosa palabra do noso vocabulario para ter en conta que si hai 60 e tantos traballadores de baixa, que o sinto tamén é algo que non se pode asumir facilmente, o sindicalismo tamén pasa por defender que as baixas se collen cando realmente hai causas reais para facelo. Parece que un porcentaje moi grande, pero bueno, entre eso e as vacacións, todo o mundo sabe que conductores de Vitrasa, conductores de autobús urbano, non hai tantos na bolsa que ten a propia empresa, que non é o mesmo ser conductor de autobús que ser conductor de autobús urbano. Necesita unha preparación, un reciclaxe, un aprendizaxe das líneas, etc., que non se resolve de un día para outro. Eso é o que hai que darlle á empresa, hai que darlle á empresa para axustar definitivamente o seu compromiso coas líneas, pois un tempo. Canto será ese tempo? Teñen que ver os técnicos. Aí os técnicos están na empresa, no concello. E si queren, Olaya Teresa, que busquen técnicos que lles informe o respecto. Pero, dende logo, de un día para outro, non se resolve o problema. Ten que necesitar, polo menos, 10, non sei si 15 días, pero os días que necesite para que se regularice un servicio despois desta folga tan salvaxe que tuvimos durante 100 e pico días.
Bueno, pois temos o conflicto, polo tanto, aberto. Os traballadores xa non están en folga, pero bueno, pois se abre agora o seguinte debate, que o reequilibrio é o inmediatamente posterior que a concesión que remata en xuño do 2025. Polo tanto, Vitrasa seguirá sendo tema protagonista e ten pinta de que aínda nos dará para bastantes minutos do programa. Moitísimas grazas aos tres por estar connosco hoxe, como sempre. Olaya Fernández da Vila, graciñas.
Grazas, bons días.
Teresa Cendón, moitísimas grazas, Teresa, unha aperta.
Gracias a vos.
E tamén para Xulio Calviño, moi bo día, Xulio.
Unha aperta moi forte.
Feira do Requeixo e Mel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. ¡Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel! Guste en la merienda, conquiste en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos, en A Feira do Requeixo e Mel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en A Feira do Requeixo e Mel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Vamos con la noticia de las últimas horas, la destitución de Rafa Benítez, que ha estado esta mañana en el entrenamiento del Celta para despedirse de los jugadores. Ha sido ya el primer entrenamiento dirigido por el nuevo míster, por Claudio Giraldez, hasta ahora entrenador del filial. Está compareciendo en estos momentos Claudio Giraldez.
El club que me han permitido crecer de la mano y siento esto como mío, es mi casa y no hay nada mejor que llegar al último escalón. Ojalá nos pueda ir todo bien, creo que estamos preparados para ello y muy agradecido a todo el club y en especial, te digo, a los jugadores.
Hola, ¿qué tal, Claudio? Enhorabuena. Muchos ya te conocemos, ya sabemos cómo te gusta jugar, pero me gustaría escuchar con tus propias palabras cómo te defines como entrenador, por qué fútbol te gusta y si con esta plantilla se puede apostar por ese fútbol.
Sí, creo que tenemos una plantilla con muchos recursos, que somos capaces de plantear los partidos de manera distinta, pero con un denominador común con la plantilla que tenemos, que es que vamos a ir a campo rival, vamos a intentar ser valientes, vamos a intentar dominar los partidos, no tener miedo a afrontar cualquier partido, sea contra quien sea. Creo que tenemos la capacidad de poder ganar en cualquier campo y vamos a intentar demostrarlo desde ya en el Sánchez Pizjuán. El resto, creo que ya me conocéis, no me gusta hablar de mí, intento que los equipos hablen por uno y intento ser consecuente con lo que creo, con lo que siento, porque creo que es la manera de que a los demás le puedan llegar el mensaje, y de eso va, de que en 4 días tenemos un partido, acelerar todo para que podamos tener las cosas lo más claras posible, y creo que la acogida y los ojos han estado muy abiertos, los oídos muy abiertos, y me ha gustado mucho la manera de recibirme del vestuario.
Hola, ¿ves posibilidades de mantener a mesma idea de fútbol que tiñas no filial, no primeiro equipo? ¿Crees que ter xogadores para iso?
Vamos a intentarlo, vamos a intentar ser protagonistas, porque como te decía, lo siento, evidentemente cada partido es un mundo, hay partidos que no pasa lo que tú quieres que pase, pero la intención va a ser ir a por los partidos, ser agresivos, ser valientes, porque si no estaría yendo contra lo que yo siento.
¿Vas a acompañarte do mesmo cuerpo técnico? ¿Cómo queda composto?
Sí, bueno, sigue toda la gente de la casa que estaba en el primer equipo ya y que los conocemos y que estamos muy cómodos con ellos. Y del Celta Fortuna conmigo viene Robert, el segundo entrenador, David Arias, el analista, Cristian, el preparador físico, y Laura, la psicóloga, que son un poco lo que más necesidad había en el cuerpo técnico del primer equipo con lo que deja el cuerpo técnico de Rafa. Y también aprovecho, ya que nombro a Rafa, para desearle el mayor de las suertes, agradecerle el trato que ha tenido conmigo, la cordialidad, y ojalá le vaya todo muy bien. Es siempre desagradable que un compañero de profesión no siga su trabajo.
Dúas tamén para Marco. A primeira, con respecto ao finiquito de Benítez, que vai a supor no porcentualmente no próximo límite salarial?
No, bueno, lo más importante para nosotros en este momento es mantener la categoría. Si mantenemos la categoría, esa sería la mejor noticia económica y financiera para nosotros.
Pero vai a repercutir moito no próximo.
Si mantenemos la categoría, estoy confiado de poder hacer una buena ventana.
Un pouco, como avalías o despedimento de Benítez? ¿Cales son os motivos? ¿Cal foi a reflexión? Un pouco, como se fraguou?
Bueno, obviamente que los resultados no fueron los esperados, y eso hace que uno busque alternativas. Nos parecía que con 10 fechas que quedan, 30 puntos, y acercándonos a la recta final, era necesario un cambio de aire, era necesario un revulsivo que pudiera traer un mejor rendimiento, un mejor desempeño, y viniendo el parón, creo que es un momento adecuado.
Marcos Garcés y Claudio Giraldez compareciendo tras las preguntas de nuestro compañero José Ramón Castro en esa rueda de prensa de presentación nueva, eran en el Celta después de la era Benítez, llega la era Claudio Giraldez. Veremos a ver con qué resultados. 1:44, seguimos en Radio Voz.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde. Con los pies en la tierra, con Antón Lois.
Antón Lois, amigos de Aterra, muy boas.
Hola, buen día.
Y vamos a hablar de medio ambiente, Antón, y bueno, contábamos ahí unos minutos esa nova que de enviar a los medios de comunicación. O alcalde, no sé, o audio grabado diario, se licita a recuperación de las dunas de San Mil. Escuchábamos o alcalde hablando, bueno, pues de retranquear ese paseo que se va ahí a ampliar. ¿Una boa nova o una boa regular? Mal entiendo que tampoco será, Antón, pero quizás no tan boa, ¿no?
Sí, a ver, unha nova moitos anos agarrada. O problema destas novas é o que levan detrás. O proxecto da regeneración dunar de Samil, do ecosistema dunar, era algo que no proxecto orixinal, que xa ten pois case 20 anos, ten pouco que ver coa serie de recortes que despois se foron incorporando, que iban na dirección contraria, justamente, da conservación da natureza, senón todo contrario. A ver, como se decía nunha das primeiras fases, un proxecto que ten como encabezamento regeneración do ecosistema dunar de Samil, creo que o nome, a definición é perfectamente precisa, regeneración do ecosistema dunar.
Claro, a realidade máis ou menos.
Claro, logo se van desenvolvendo as actuacións concretas que significaban: vamos a ampliar a estrada, vamos a ampliar o paseo marítimo, vamos a poñer máis vergarrúas, vamos a poñer máis farolas, vamos a meter máis asfalto. Regeneración do ecosistema dunar, disculpen.
Moitas cousas teñen un pero nesta vida, eh? E este proxecto sí, tamén xa temos así comentado. Bueno, pois se licita o proxecto e, bueno, se espera que mellore o que hai, pero efectivamente con ese pero que xa nos tes contado, Antón, de que se podía ter aproveitado para darlle máis espazo á natureza, á area e ás dunas, non? Porque, bueno, tampouco pasa nada, porque paseemos por zonas, bueno, por las dunas moitas veces non se pode pasear, moitas veces teñen que estar protexidas, pero non pasa nada si paseamos por un territorio que non está asfaltado, non? Non nos vai a pasar nada como especie humana. Bueno, pois, por unha banda, estaremos pendientes desta obra, do resultado, e despois cada un, pois, lle gustará máis ou menos, pero déxame que falemos dun asunto de actualidade, porque precisamente, bueno, pois nos vamos a quedar na costa, porque a praia de Obao está pechada en Vigo, despois desa perda importante de area polo temporal, tamén no paseo de Bouzas, danos polo temporal desta fin de semana. Antón, me gustaría ter a túa opinión ao respecto, porque non sei se realmente os temporales fan tanto dano ou é que nos achicamos tantos espazos areais que, claro, xa non deixamos que a natureza teña, digamos, ese marxe, non, de reacción.
Pois en realidade é unha combinación das dúas cousas. Por unha banda, é que durante as últimas décadas non fixemos outra cousa que ocupar os espazos que ocupaban antes, o sobre todo os ecosistemas lunares, que son ecosistemas dinámicos, que estaban en permanente movimento. Entón, cada vez achicamos máis esos espazos. Eso sumado a que o un dos efectos que está de máis medido, máis documentado, da emerxencia climática e o aumento do nivel do mar, e que os temporais e todos os fenómenos meteorolóxicos extremos cada vez son máis frecuentes, bueno, pois é a tormenta perfecta. De feito, o que estamos asistindo é que, como todo este tren de temporais que levamos padecendo os últimos meses, están facendo un soterramento, unhas excavacións nos ecosistemas lunares, como non se recordaba de fai moitos anos. Pero, a ver, é que estas cousas teñen unha magnitude que é fácil de medir. A ver, que no entorno das Rías Baixas o mar está aumentando entre 2 e 2 centímetros e medio por década, implica que cada centímetro que aumenta o nivel do mar retrocede un metro toda a liña de costas, e así nos atopamos con que moitos destes ecosistemas en dunares neste momento se están convertindo pues en rompeolas. E o peor é que toda esa área que se vai perdendo é tremendamente difícil de recuperar, porque a reserva de area que tiñan estes ecosistemas dinámicos en este momento está debaixo dos paseos marítimos, dos chalés e dos chiringuitos da playa.
Claro, pois esa é, digamos, a cuestión de fondo, ¿no? E por máis que moitas veces se predique, os concellos moitas veces non acaban, ¿no?, de entender esta filosofía, e, bueno, pois de eso ven despois o digamos, a consecuencia, ¿no?, que estamos vendo estes días.
Claro, porque aplican o principio de... A ver, é un principio absolutamente absurdo, que consiste fundamentalmente en... A ver, por todos estes condicionantes que decíamos, de ocupación do que era antes o espazo litoral, aumento do nivel do mar, e incremento das condicións climáticas extremas, o resultado, e ademais de todas as infraestructuras novas, de recheos, portos deportivos e demais, que se están ampliando, alteramos toda a dinámica do litoral. Isto implica que moitas veces as zonas onde o mar sedimentaba area e formaba as praias, bueno, pois agora se está retirando. E aquí nos atopamos coa dinámica litoral e a dinámica municipal, que consiste fundamentalmente en, a ver, o mar está levándose area. Bueno, pois eu, alcalde, voto area. O mar a saca, eu a voto. A ver quién gana. A conclusión, lamentablemente, é que acaba ganando o Océano Atlántico. Pero toda esa área que se vai aportando de xeito artificial e que os temporais de inverno a desplazan dali, non desaparece. Aparecerá en outro sitio. Caso concreto da Ría de Vigo, pois, por exemplo, na colmatación de toda a zona de Paredes, Vilaboa, Arcade e demais, que coa marea baixa, salvo a liña da desembocadura do río Verdugo, perfectamente se podía atravesar a pé. Aí é onde está terminando toda a área da regeneración artificial das praias.
Bueno, pois veremos a ver como se levan a cabo estos traballos na praia de Obao, cando se pode abrir e en que consiste, bueno, pois ese plan que dende o Concello din que van a levar a cabo as brigadas medioambientais. Un asunto, como dicimos, que non é menor, porque, bueno, pois ten as súas consecuencias despois no propio ecosistema e tamén, bueno, pois como dís, logo pois esa batalla, ¿no?, que se dá cada vez que hai un temporal, a ver quen ten máis forza, ¿no?, si as administracións con planificacións de obras que ás veces non respetan esa liña de costa ou o océano e, bueno, a imperiosa forza deses temporais que acaba gañando ese espazo ás bravas.
No, así é moi fácil de entender. Para regenerar os ecosistemas litorais non miremos cara ao mar. Miremos carácter. É así de simple.
Con esto nos quedamos. Antón Lois, de Amigos da Terra, unha aperta.
Unha aperta.
Bon día.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
Do 1 ao 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura. Concello de Pontevedra.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
e lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Ven á Feira do Requeixo e Mel en As Neves, viernes e sábado santo, 28 e 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo e Mel, elaborados por la cooperativa Condado para Danta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo e Mel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29. 9 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
Hay música para soñar. Música para amar. Música para lembrar. Hai moitas músicas, todas elas son protagonistas na fin de semana en Radio Voz. A música da tua vida, os sábados ás 6 da tarde, os domingos ás 2 da tarde.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz. Con Viviana Villaverde.
Sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío y suena la sirena. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castiga. Y solo quiero que te vas.
Nos vamos con la música de Pablo López, que actúa en Vigo, en el Auditorio Mar de Vigo, mañana jueves y el viernes. Entradas agotadas para ver al malagueño en la ciudad olímpica después de que este verano se haya pasado por Castrelos. Con su música nos vamos. Les dejamos con el deporte y con esa presentación de Claudio Giraldez. Hasta mañana.
Y yo sigo jugando, ¿qué más da?